Паўднёвая афіцына. Аднапавярховы будынак пабудаваны ў 17 стагоддзі адным з першых. Абсталявалі пакоі, а таксама кухню, у якой гатавалі гарачую ежу для насельнікаў кляштара. Пазней тут выконвалі кавальскія працы. Праваслаўныя старабрацы ў 19 стагоддзі ў паўднёвай афіцыне арганізавалі так званую зімовую царкву. Пры сёстрах кангрэгацыі Святого Казіміра тут быў склад для мукі. Калі ў 20 стагоддзі здзейснілі рэканструкцыю, у памяшканнях былой паўднёвай афіцыны абсталявалі адукацыйны клас і прастору для экспазіцый.